Halo teman-teman semua, selamat ketemu lagi di The Phone Book Podcast, podcast rasan-rasan tentang buku. Episode ini ngereceh bareng sama Mas Kunto yang sama-sama penggemar Ibu Suri Dewi Lestari. Seneng banget ngobrol tentang what we feel about her books, khususnya tentang Aroma Karsa, buku terbarunya Dewi Lestari. So what's our take on this? Silahkan lanjut dengar di The Phone Book Podcast, edisi teleponan bareng Mas Kunto.
Halo, assalamualaikum.
Halo, waalaikumsalam, Mas Kunto.
Halo, Mbak Uga, apa kabar?
Halo, alhamdulillah, sehat-sehat, Mas.
Alhamdulillah, sehat, Mbak.
Namun setelah beberapa kali gagal, akhirnya bisa menelponmu.
Iya, akhirnya, ya Allah.
Lagi makanya, sibuk, Mas?
Enggak sih. Mbak Uga gimana? Lagi sibuk kayaknya soalnya kayak banyak kerjaan di kampus kayaknya.
Oh iya, itu kan biar kelihatan kayak orang kerja loh, Mas.
Ah, gitu.
Biar legal. Nah. Wah, terima kasih sekali ya Mas Kunto ini karena sudah meluangkan waktunya buat di telepon. Sudah siap ngereceh toh, Mas?
Ayo kita ngereceh bareng, Mbak.
Ini jadi gini, teman-teman, kemarin tuh ketemu Mas Kunto waktu secara virtual apa namanya di Saturday Quiz Podcast itu bareng sama Bu Yusefa dan Mas Thomas. Mas Kunto menyeletuk kalau baca buku-bukunya Dewi Lestari gitu. Ya kan, terus kan saya radarnya langsung kedip-kedip kenceng ya, Mas.
Langsung dengar kata Ibu Suri gitu ya.
Iya. Wis, waduh gitu kan. Jadi ya langsung masuk list buat ditelepon dan ditanya-tanya gitu.
Oh, gitu.
Yoi. Tapi ini enggak serius kok, Mas. Santai-santai.
Oh, oke, siap.
Enggak kayak ujian pendadaran, no.
Semoga enggak ya, Mbak. Aku deg-degan iki.
Walah. Tanya aku yo, oh, duh ini telepon sama yang barusan pulang dari Harvard sih, piye jajal.
Alah.
Ini sebelum ngobrolin bukunya sih, boleh lo Mas kenalan dulu biar teman-teman yang dengerin tahu siapakah Mas Kunto. Okay.
Halo para pendengar setia podcast yang Mbak Uke. Saya Kunto Nur Cahyoko. Jadi saya sekarang ngajar sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di STKIP Pamane Talino di Kalimantan Barat, jadi perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Saya sudah ngajar ini sejak 2015, tapi kebetulan tahun 2019 sampai 2020 kemarin dapat tugas untuk ke Harvard lewat program Fulbright Badan Bahasa Foreign Language Teaching Assistant, ngajar bahasa Indonesia selama 2 semester di sana. Bulan Mei kemarin pulang, Mbak Uke. Jadi agak-agak susah karena di tengah pandemi kan, jadi waktu itu serba ribet lah pokoknya, tapi alhamdulillah bisa sampai dengan selamat di Indonesia gitu.
Alhamdulillah tetap sehat.
Jadi sekarang sedang berada di Ngabang, Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas. Gitu.
Sudah kembali ke sana atau Mas?
Sudah. Udah 2 mingguan inilah.
Gitu. Tak pikir masih di Jepara gitu. Jepara
mana sih? Betul, di Jepara. Oh, iya. Kalau kemarin pas kita Saturday itu kan masih di Jepara, sekarang udah di sini, di Kalimantan.
Udah mulai juga ya kuliahnya?
Minggu ini sudah, Mbak. Udah, minggu ini udah, terus kebetulan sedang, ya gitulah biasa administrasi. Kan kita mau reakreditasi segala macam, tahu sendiri lah kerja dengan kurang-kurang dan lain sebagainya.
Selamat, saya barusan menyelesaikannya.
Walah, Mbak nanti ini ya Mbak, aku nanya-nanya.
Siap. Wah, semangat ya Mas. Ya gitulah, it's a long marathon.
Iya, sumpah. Selalu ya Mbak, maraton. Ada maratonnya. Paling kalau burang gini kan, kesannya liatnya kalau dosen-dosen, wah enak, gaji tinggi, enggak. Ngajarnya cuma seminggu berapa kali, bla-bla-bla gitu. Enggak ngerti, ketika.
Suruh aja orangnya jadi sampai dosen.
Betul.
Oke. Iya. Jadi ini ceritanya kita mau ngobrol tentang karyanya Dewi Lestari yang paling baru ya Mas ya. Judulnya adalah Aroma Karsa.
Wih, Aroma Karsa.
Tapi sebelum kita ngobrol tentang Aroma Karsa, mau tahu dulu Mas Kunto baca buku-bukunya Dewi Lestari dari kapan ya Mas?
Aku dari lama, aku dari kapan ya Mbak? Dari awal semester, awal-awal kuliah deh kayaknya. Ya, awal kuliah sih. Aku tuh agak-agak telat. Jadi kayak ada apa supernova gitu kan. Supernova, terus tadinya awalnya tuh kayak supernova. Tapi sebelum itu ini sih aku agak telat bacanya filosofi kopi gitu kan. Kayak dulu kan hype banget kan filosofi kopi
banget,
gitu-gitu.
Banget.
Terus akhirnya setelah tahu Dewi Lestari segala macam gitu, terus diracuni teman-teman yang juga suka Dewi Lestari gitu. Terus mulai nih yang supernova gitu-gitu.
Oh, jadi yang pertama kali dibaca filosofi kopi.
Malah filosofi kopi, jadi filosofi kopi itu. Jadi baru ke awal-awal kuliah tuh baru ke supernova. Gitu-gitulah.
Tapi kalau yang supernova Mas Kunto baca semua juga. Sampai
aku baca semua. Yang keenam, yang intelijen timbun pagi kan, yang terakhir kan.
Ya ampun tuh keren banget.
Aku nunggu inteligensi Bun Padi kan berapa tahun? 8 tahun ya, Pak?
Iya, lama banget itu.
Iya, kan?
Beneran.
Gila sih.
Tapi aku tuh nggak ngerti loh, Mas, kalau itu akan sampai ke situ gitu. Maksudnya, tahunya kan cuma berapa buku aja gitu. Ternyata sampai
6. Oh, sampai 6, bener. Terus, dulu kan waktu sebenarnya awal-awal kuliah, terus kayaknya aku waktu SMA juga udah baca Madri. Madri itu kapan ya, Mbak?
Madri itu kapan ya?
2000 apa ya Madrid?
Madrid itu pas aku kuliah.
Oh iya benar-benar Madrid itu udah salahku salah sih. Pokoknya Madrid juga kayak Madrid, Recto Verso, gitu-gitulah. Terus Supernova itu yang benar-benar membekas banget kan dari 6 itu sebenarnya aku paling suka yang di Partikel sebenarnya.
Partikel itu ceritanya
si Zara itu loh, Mbak, yang jamur itu loh.
Iya, benar-benar.
Si apa sih Firas ya bapaknya itu ya. Aku seneng karena I can somehow relate to her. Apa sih spiritual journey. Terus ada kayak identity crisis yang kayak gitu-gitu sih. Kayak waktu itu pas banget temanya dengan hidupku, jelas.
Iya, soalnya kira-kira sama-sama tinggal di hutan, Mas. Enggak.
Oh iya. Mungkin tahu nggak sih, Mbak? Mungkin dia yang menginspirasiku biar tinggal di hutan juga. Sampai aku pengen jadi apa, fotografer Nat Geo gitu-gitu. Kayak
gara-gara dia.
itu receh banget sih. Tapi partikel aku suka.
Kalau dulu bacanya Dewi Lestari pertama malah dari yang Kesatria Putri dan Bintang Jatuh waktu SMA, tapi nggak mudeng kan, nggak dong, gitu loh.
Terus bahasanya kan gitu ya,
Mbak. Bahasanya gitu banget gitu, udah bahasanya sulit, ceritanya ini apa, kok nggak bisa relate sama sekali gitu. Cuman kan di halaman yang pertama tuh kan ada puisinya kan.
Benar.
Itu puisinya tuh bagus gitu. Terus apa namanya ya? Bacanya nggak sampai selesai, terus waktu kuliah baru kayaknya aku dulu pernah baca, terus habis itu keterusan karena mungkin sudah agak lebih pinter gitu ya, jadi lebih
terus
dong dengan
kata-katanya
ya. Terus habis itu setiap karyanya pasti baca, bagus banget soalnya.
Ya satu orang memang nggak esek-esek gitu loh, Mbak, risetnya tuh benar-benar luar biasa ya.
Benar banget. Terus ini loh, Mas, waktu apa sih yang di filmin tuh Si Kugi, apa tuh judulnya?
Perahu Kertas.
Perahu Kertas, benar-benar. Kan habis baca, aku tuh habis baca 1, 2, 3 yang Supernova. Terus habis itu baca Perahu Kertas. Itu rasanya kayak, makan emping ringan kan. Ya kan?
Benar-benar.
Lagi 1 sampai 3 tuh ya menyenangkan, tapi tuh penuh dengan apa intens banget gitu. Terus baca Perahu Kertas tuh yang, wah ini seperti udapan tapi menyenangkan banget gitu.
Iya.
Berhenti baca Perahu Kertas.
Kayak dia tuh gimana ya menggabungkan sains dengan fiksi dan kayak punya kemampuan untuk membawa seolah-olah semua yang dia omongkan tuh bener gitu loh, Mbak.
Bener.
Nyata banget. Maksudnya kayak mulai dari Kesatria Putih dan Bintang Jatuh sampai akar, terus ke petir, partikel, apa itu gelombang-gelombang ya. Gelombang baru intelijen timbun pagi. Intelijen timbun pagi kan kayak, ini apa tau kok, apa kok ini perang dan lain sebagainya, kayak saling berebut di kosmos dan sebagainya. Tapi ini bisa dinikmati gitu.
Betul. Aku tuh gak tipe yang, aku senang science fiction tau, Mas, tapi ini gak yang ngada-ngada no. Kayak Star Wars ini aku gak paham dan out of reach gitu loh di kepala aku. Cuman kalau yang sebenarnya kalau intelijen timbun pagi kan juga ada tuh yang bagian ada dia terlempar ada di dunia lain yang akhirnya tuh bagiannya ada di apa sih kubus-kubus apa gitu kan.
Enggak
paham cuman ya tetap menikmati gitu loh kalau
benar 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 benar. Benar benar.
Senang dengan pemilihan katanya tuh loh. Enggak tahu ya. Kata-katanya tuh enggak biasa gitu tapi kok rasanya tuh pas banget ada di situ gitu. Kalimatnya juga bagus. Memang luar biasa. Saya suka ketemu sama yang senang-senang, yang sama-sama senang dari Lestari.
Ya.
Terus, tentang aroma karsa nih, Mas. Mas Kunto ketemunya aroma karsa gimana, Mas?
Itu kan hype banget ya, Mbak, aroma karsa itu kan sebelumnya. Dia kayak cerita bersambung gitu kan dulunya, kan? Yang di kayak di internet-internet gitu. Aku lupa sih, ada temanku yang... Iya nggak sih? Tadinya aroma karsa itu kan dia di...
Yodeng, oh bener.
Iya kan? Yang kita disambung gitu.
Oh iya, ditulis di blognya di...
Betul, tulis di blognya di atau di bahasa apa gitu. Nah, terus aku tuh sampai tidak mau baca, karena aku kan nggak senang cerita bersambung ya, Mbak. Kayak
parah ending-ending sih.
Nggak tuntas gitu loh, biar kalian... Karena dia ngomong proyek bukunya akan kelar, waktu 2018 atau apa gitu dia ngomong. Ya udah aku sampai benar-benar nunggu sampai 2018. Aku sampai pre-order.
Sama. Aku juga sampai pre-order Mas Aroma Karsa 1.
Pre-order aku nunggu lama pre-order terus aku langsung di ngaseng ya, Mbak. Itu kan jauh banget ya kayak tempatnya gitu. Jadi benar-benar yang harus nunggu lama pengirimannya itu berapa hari gitu. Terus sampai di Ngambang di Kalimantan itu aku dapat itu kalau nggak salah bulan Maret 2018 kalau nggak salah. Kayaknya start-start itu lah 2018 awal-awal itulah Maret kalau nggak salah. Terus aku dapat, aku benar-benar nyelesain tuh kayak cuma beberapa hari, kayak 2 atau 3 hari
iya
gitu.
Iya kan, itu page-turner banget, nggak bisa ditinggal.
Dari nanti awal. Ada yang masih yang bimbingan gitu, oh nanti dulu ya sebentar. Wah, ya.
Kalau ini...
Enggak,
ini nggak saya
edit
loh Mas.
Ya itu nanti di edit ya Mbak, tolong.
Enggak. Edit ini tuh.
Gitu, saking intensnya gitu, kayak setiap lembar. Dan itu kan tebel ya Mbak ya? Intelligensi, aroma karsa kan tebel, 700-an halaman lah. Bener-bener yang, aduh, every single page. Benar-benar sangat-sangat membuat kita intens untuk terus masuk ke dalam ceritanya gitu.
Nggak kerasa gitu bacanya. Betul-betul. Kan kalau aku bacanya kemarin waktu pandemi ini Mas, jadi kan udah pre-order, udah pesan, tapi cuman masuk ke rak buku gitu. Karena kan sempat temen yang lain kan juga beli toh. Terus temen itu tuh bilang, Manu ya gue nggak begitu bagus ya kalau menurutku, dia tuh bilang gitu. Kayak nyari-nyari kembang gitulah di tengah hutan, bilang gitu. Jadi kan, oh iya. Nah kan aku kadang-kadang ini Mas, mendengarkan rekomendasi kan, terus ternyata tidak. Apa namanya kok dari bilang apa nyari-nyari kembang di tengah hutan tuh kok nganu ya tidak se-challenging sebelumnya kayaknya nggak jadi prioritas gitu loh. Terus kan kemarin waktu disuruh WFH itu dari kampus, terus bukunya kan ada di rak buku kampus, nyari-nyari kira-kira yang sekitar 2 minggu bisa dibaca apa ya. Itu 2 hari habis.
Kan, bukan Dani.
Coba, tapi nggak terasa. Bagus itu. Nah, kalau menurut Mas Kunto, dibandingkan sama karya-karyanya di yang sebelumnya, aroma karsa kayak apa?
Aroma karsa itu... Apa ya, aku lihat... Aku... sangat suka karena dia mengangkat cerita yang bisa aku relate secara budaya Mbak ya. Maksudnya kan orang Jawa gimana dari kecil itu selalu dipenuhi dengan cerita dan dongeng-dongeng tentang wayang, tentang klenek-klenek gitu. Bapakku, ibuku itu kan memang suka wayang banget ya Mbak ya. Jadi memang di keluargaku itu memang kami sangat-sangat apa ya, sangat kental lah dalam hal masalah kejawen gitu at some point. Jadi ketika tahu bahwa cerita aroma karsa ini mengangkat budaya apa ya, kayak budaya dan cerita tentang apa Jawa gitu, ini kan terus Puspa Karsa, terus ngomong soal gunung laut segala macam, itu kayak wih seneng gitu dan meskipun dia memang science fiction, tapi di Aroma Karsa ini agak berbeda dengan buku-buku yang lain karena aku lihat dia benar-benar memadukan, dia berani banget gitu, dia membawa tema aroma yang menurutku indera yang sangat-sangat jarang dibahas benar gitu. Kita kan kalau misalkan warna tentang visual segala macam itu udah sangat-sangat biasa, tapi kalau masalah aroma itu kan kita jarang ya membahas. Paling taunya aroma itu kan ya apa kayak bau tidak bau, wangi, paling aroma bunga-bunga masakan gitu. Tapi kalau disuruh aroma batu gitu, kan kita nggak ngerti ya gimana menjelaskannya. Nah di ini di Aroma Karsa bisa menjelaskan topik yang sangat challenging seperti itu dengan baik dan memadukan dengan unsur-unsur budaya yang menurutku sangat-sangat mengalir gitu sih Mbak.
Betul-betul. Kan ada yang kayak part, karena mungkin teman-teman yang belum baca salah satu tempat yang dipakai itu kan di tempat pembuangan akhir yang
di Bantar Gebang ya. Benar-benar.
Itu tuh waktu menggambarkan bau-baunya yang si Jati bisa bauin tuh loh,
betul.
Mas.
Yang aku, itu keren banget kan?
Jadi terbayang
kayak mayat bayi gitu, bayangin kayak dia bisa sampai bisa ngerti gitu kan keren. Dan meskipun memang ada, masih inget ini nggak sih Mbak yang gelombang itu kan juga sebenarnya mengangkat kearifan lokal di Jagat Portibi itu di mana sih dia di Batak ya kalau nggak salah ya.
Gelombang tuh yang ceritanya siapa ya?
Alfa.
Oh Alfa ya.
Nah, kan dia ada Jagat Portibi, ada apa? Itu kan dia juga sebenarnya mengangkat apa budaya lokal gitu di Danau Toba kalau nggak salah waktu itu dan di sana gitu. Tapi karena kebetulan saya memang orang Jawa dan memang sangat terbiasa dengan cerita-cerita yang klenek segala macam itu, kok bisa ya ternyata cerita klenek itu diruntut dengan sesuatu yang sains gitu. Jadi keren sih kalau Aroma Karsa ini.
Betul. Terus spoiler dikit Mas, kalau buat Mas Kunto di Aroma Karsa bagian mana yang sangat surprising?
Interesting.
Angel milih
gila, surprise kapten.
Makanya aku nanya Mas, karena aku penasaran nih, kalau buatku pribadi karena terlalu banyak yang surprising. Nggak tahu nih Mas Kunto yang surprise bagian mana?
Apa ya? Interesting. Nah, kamu dulu deh Mbak, ntar aku kayak
sambil ingat-ingat. Nyonto kamu Mas.
Orang enggak. Aku pengen ngerti loh kamu gimana yang paling alur, yang paling surprising.
Yang paling surprising itu adalah pada saat akhirnya Jati ketemu, terus habis itu di Tanaya juga kan, Tanaya pulang duluan dari dari hutan ya, waktu udah mau bubar-bubar itu loh Mas. Terus habis itu ketemu sama ibunya. Itu kan perjalanan Tanaya berubah ya. Terus habis itu kan kayaknya dia sudah berubah jadi orang baik gitu. Terus habis itu ternyata dia melakukan sesuatu yang buruk pada ibunya. Itu kan, loh, ternyata dia sudah
jelas gitu ya?
Tanpa terasa.
Tanpa terasa, benar-benar.
Jadi rada surprise yang, ternyata gagal, misinya gagal gitu loh. Terus habis itu yang surprise yang kedua tuh pas benar-benar di bagian endingnya, pas aku lupa namanya, yang penjaga hutannya itu kan dia dia ikut partinya si Tanaya sama Jati kan.
Betul.
Dateng itu tuh ternyata tau pembaca nih, ini kayaknya orang nganu deh, yang mendatangi Jati bukan orang biasa gitu loh Mas, waktu membaca alurnya tuh. Terus ternyata adalah yang menjaga hutan itu. Terus ya ampun ceritanya nggak selesai, ya ampun Jati kok malah gini gitu, Jati kok gini sih gitu. Aku yo emosi yo piye
ya di akhirnya kayak kok gitu ya.
Iya.
Sebel dewe gitu Mbak yo,
sebel karena gimana sih Jati ini, aduh dia kok mementingkan perasaannya weh. Ya kan kan kalah berarti.
Benar.
Tapi ya. Dan sekarang gantian.
aku ini sih apa mungkin kayak si siapa Raras ya, Raras Prayagung sih kayak yang apa meskipun aku tahu bahwa itu sangat-sangat berambisi tapi ternyata dia benar-benar kayak mempersiapkan segala sesuatu untuk kayak dalam tanda kutip menjebak gitulah jadi
oh, iya,
dan
betul.
Segala dengan segala plot-plotnya itu kayak gila nih orang memang segini ambisiusnya ya gitu. Itu sih Mbak. Tapi menurutku Raras Prayati ini benar-benar karakter yang sangat-sangat kuat dan dia apa ya kayak aku melihat bahwa oh ini memang benar-benar kayak refleksi dari manusia gitu kalau kita setiap dari kita tuh punya ambisi yang besar gitu terhadap sesuatu sehingga kita dengan begitu apa ya ambisiusnya membuat orang lain itu memperalat orang lain agar ambisi kita bisa lancar gitu-gitu sih paling
iya ya betul kalau dilihat seperti itu ya Osiman saya setuju apa namanya sangat detail terencana bahkan dari jati masih bayi udah
itu
di
kan
plan gitu kan
plan gitu kayak kok ternyata orang ini segininya ya gitu bener-bener yang kayak ditaruh kayak bantar gebang apa segala macam kayak dilatih dalam tanda kutip kan
betul.
Untuk melatih indera penciumannya gitu
ya aku kan kalau secara apa ya kalau baca cerita nonton yang ada karakter yang seperti itu tuh nganu amazed tapi ngeri gitu
benar-benar
keren banget bisa sampai sedetail itu merencanakannya dan dia punya power ya tentunya tapi ngeri nek ono wong kayak gitu tenanan aku berasa apakah dia mengendalikanku dari jauh sana
ternyata coba ternyata kita dikendalikan agar jadi ini apa podcast terjadi ini kita dikendalikan
ini sebenarnya under control sih
ya kita hanya pion-pion boneka. Nah, itulah kenapa aku justru malah sebenarnya suka dengan karakter si siapa si pacarnya si Suma itu loh, bukan?
Oh, si
Arya.
Itu.
Siapa namanya? Arya siapa sih Arya siapa gitu?
Siapa ya?
Lupa aku. Arya siapa gitu pokoknya. Nah, si pacarnya si Suma itu dia kan kayak nggak punya kepentingan apa-apa gitu kecuali suka sama si Suma gitu kayak.
Berasa dia nggak penting ada di sana ya. Mas gitu. Kalau nggak ada Arya, si Jati sama si Suma itu nggak akan jadian. Suma?
Iya sih, tapi nih kayak bener-bener si Arya tuh kayak nggak punya ini loh, kayak nggak punya ambisi yang gimana-gimana dan paling logis nek menurutku dan mencari
jadi
orang-orang.
Biasa, ya nggak sih mas, orang yang bener. Paling biasa di situ.
Bener banget, tapi justru itu membuat karakter dia kuat gitu loh Mbak. Dan di dunia nyata itu kan kita terlalu sibuk dengan ambisi kita masing-masing, lupakan bahwa ketika kita punya apa kita punya tujuan hidup gitu bagaimana caranya kita bisa berpikir logis dan tetap menerima kayak gitu-gitu loh istilahnya tuh nah itu yang susah sebenarnya menjadi seorang Arya at some point gitu.
Oh iya sih benar karena karakter yang lainnya tuh memang bukan orang biasa kalau menurutku.
Wih memang sangat-sangat
coba
kuat semua
ya. Siapa lagi yang lain Arya yang biasa aja tuh kayaknya pegawainya Suma. Yang cuma keluar dikit-dikit.
Iya.
Iya benar-benar. Terus ini mas, karena kan di novelnya Dewi Lestari itu kan sering apa namanya memudahkan pembaca untuk membayangkan plot-plotnya, membayangkan kejadiannya ya kan. Termasuk yang di kamar kita. Kalau saya sendiri tuh ada beberapa scene yang pak pembaca dibayangkan tuh sampai sekarang tuh masih ada di kepala aku juga mas. Jadi ini bagian ini bagian ini. Kalau Mas Kunto di bagian mana yang bayangannya tuh masih ada sampai sekarang?
Bantar Gebang sih Mbak. Itu benar-benar kayak, maksudnya aku tidak pernah ke Bantar Gebang ya. Aku tidak pernah hidup di sekitar TPA gitu. Tapi bagaimana apa Bantar Gebang itu diceritakan oleh di itu benar-benar kayak detail banget gitu. Jadi itu bisa menggambarkan bagaimana bau-bau yang dia cium, terus bagaimana busuk-busuknya apa kayak bau. Ya sampai dijuluki apa sih hidung tikus ya? Kan si hidung tikus salah kan sama teman-temannya sih bisa mencium bau mayat bayi, dia bisa mencari barang-barang hilang dari aromanya gitu kayak gila ini benar-benar bantar itu sih yang membuatku, oh ternyata sebau itu gitu. Karena selama ini kalau aku ya aroma itu ya I take things for granted kalau masalah aroma itu.
Betul.
Kayak misalkan bau nasi, tak disuruh bau nasi gitu, aku ya bingung gimana bau nasi ya. Atau bau batu atau bau tembok gitu-gitu. Nggak bisa menggambarkan, tapi ketika di Bantar Gebang itu kayak bahkan hal-hal yang sekecil itu bisa digambarkan sih dengan baik gitu. Itu sih Mbak.
Betul.
Visualisasi aroma di Bantar Gebang scene-nya itu.
Kalau menurut Mas Kunto ini bukunya cocok buat siapa Mas?
Interesting. Cocok untuk siapa ya? As in ini apa kayak usia, maksudnya usia atau kelompok apa nih Mas?
Ya cocok untuk orang yang apa ya? Ya itu luas sih Mas pertanyaannya kalau menurut
iya.
Itu yang take on with you.
Kayak maksudnya dari jenis pembacanya itu ya, dilihat dari segi usia atau dari segi genre reading genre-nya atau apa sih?
Kalau reading genre mungkin sama-sama yang senang science fiction ya. Saya
takutnya
kalau jawab yang seperti apa nanti takut nge-labelin pembaca ya.
Iya sih.
Kan?
Bagi nek merku dia bisa cocok ini sih, dia sangat-sangat versatile nih buku. Jadi bagi mereka yang suka science fiction, bagi mereka yang suka fiction, bagi mereka yang bahkan untuk remaja-remaja, terus kemudian pembaca-pembaca yang dewasa, menurutku cocok-cocok aja sih. Karena menurutku ini plotnya nggak biasa, terus dipenuhi dengan apa bahasanya tuh ngalir, terus kemudian gampang dicerna, meskipun ada beberapa istilah-istilah tuh apa ya, Pak? Istilah-istilah tanaman-tanaman, kayak gitu-gitu, kayak itu membawa pengetahuan yang baru sih. Cuma dari awal sampai akhir itu kayak menurutku memberikan ruang untuk kita reflektif terhadap imajinasi gitu, kayak realita yang ada di sekitar kita gitu. Tapi itu nggak terlalu berat-berat banget. Jadi menurutku semua kalangan nggak bisa-bisa aja sih Mbak. You think? Menurut Mbak Uka gimana?
Iya betul. Bisa untuk orang-orang yang satu pasti pembaca di, yang kedua mungkin untuk yang sedang ingin mencari hal-hal yang nggak biasa kalau menurutku Mas. Mas Uka pernah nggak ngerasain kayak apa namanya jengah dengan bacaan yang sudah kamu miliki gitu Mas? Maksudnya kadang-kadang kita punya buku-buku yang belum dibaca, terus ya nggak baca besok lah, tapi in some point gitu, aku nggak mau baca ini semua gitu loh. Aku capek dengan bacaan ini semua.
Betul.
Pingin sesuatu yang lain gitu loh Mas.
Ini bisa
Makarsa bisa mungkin bisa menambal keinginan itu.
Betul. Jadi jangan khawatir kalau ini science fiction, saya nggak fan science fiction gitu, tapi ini benar-benar membawa perspektif yang baru sih, kayak benar-benar bagaimana dia membuat plotnya itu dengan halus, bahasa yang gampang dicerna, dia menggabungkan antara science dan fiksi seperti legenda-legenda, terus kemudian kayak apa sih science tentang pembuatan parfum gitu-gitu kan, kayak nggak bakal aku cari artikel yang ngobrol tentang parfum gitu, tapi di situ aku banyak mendapatkan oh ternyata distilasi kayak proses pembuatan parfum kayak gini, jadi itu kayak benar-benar baru dan itu sangat-sangat menyenangkan sih. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian bagi pembaca baru yang mencari mengeksplorasi topik-topik baru gitu, buku Aroma Karsa ini sangat-sangat worthy untuk dibaca sih.
Dia nggak yang terlalu berat untuk difikirkan, tapi nggak yang terlalu apa namanya lah kok cuman gini aja gitu ya.
Benar-benar.
Nah gitu. Jadi memang sangat recommended. Pertanyaan terakhir Mas sebelum nanti trivia questions, masih di mana-mana ada trivia questions.
Aku ada tiga materi punya question ini, kayak nanti cari-cari yang kemarin status nggak jelas.
Tenang, kalau nggak ada Bu Yusefa aman.
Oh iya. Ini ternyata Mbak Yusefa dengerin gitu.
Ini pertanyaan terakhir sebelum trivia questions. Kayaknya tuh kalau Mas Kunto kan orangnya sangat filosofikal gitu ya. Dan
dari mana
dan,
itu?
Soalnya Thomas aku tuh kalau ngomong ya pasti berkali-kali reflektif gitu loh. Tapi pasti melihat ke dalam dirimu sendiri gitu lah. Kan aku jadi penasaran mas. Kan? Dari hasil membaca, serius banget habis baca apa-apa atau ya mungkin sepanjang baca gitu ya. Itu tuh terus yang Mas Kunto mereflect balik yang, wih, aku banget nih, atau apa ya, wih, aku juga pernah mengalami ini, ngerasain ini, itu pas apa, dan apa ya, how do you reflect on it, gitu.
Ini benar-benar penanyaan filosofis nih. Aduh, kalau ditanya kayak gini langsung filosofis ya, aku malah tiba-tiba, gimana ya?
Ya, tolong keluarkan filosofinya, Mas.
Aku ngerasa bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan ambisi ya Mbak. Siapapun yang di sana pun kan penuh dengan ambisi ya. Baik jati, suma, maksudnya tanaya ya. Terus kemudian Raras itu semua tuh punya obsesi dan punya ambisi dalam hidup mereka gitu. Kalau si Raras ini kan dia merupakan pemilik perusahaan kosmetik tapi Kemala ya, yang luar biasa sukses segala macam, dan manusia itu memang sejatinya tidak pernah puas. Aku melihat bahwa aku merefleksikan apa yang dilakukan oleh si Raras ini juga Raras sih lebih ke atasnya bahwa kita nggak akan bisa pernah puas kalau kita sendiri tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu. Dan ketika ambisi dan obsesi yang kita miliki itu akhirnya sampai menjustifikasi hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, itu yang menjadi kerugian seorang manusia gitu. Ambisi dan obsesi itu penting, tapi sampai pada akhirnya membuat orang lain sakit dan membuat orang lain terpuruk hanya gara-gara untuk memuaskan obsesi kita, itu yang benar-benar aku hindari. Jadi dari membaca ini aku merefleksikan ke diriku, Mbak, kayak apa sih sebenarnya tujuan hidupku, apa sih sebenarnya obsesiku, sehingga ketika mendapatkan tujuan yang pengen aku raih gitu di awal seperti meraras atau jati dan sebagainya, apakah aku sudah puas dengan itu, dan ketika aku dalam proses mencapai kepuasan itu, apakah aku menyakiti orang lain atau enggak, itu yang benar-benar membuatku refleksi dari buku ini sih.
Benar. Karena aku termasuk yang apa ya, percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tuh penting, tapi bagaimana cara kita melakukannya itu tuh juga penting gitu.
Setuju.
Not
setuju
only sama. The what tapi the how gitu.
Betul, aku setuju benar-benar.
Baiklah, ini kalau diterusin nanti akan sangat filosofis, jadi sang SKS ya Mas.
Ini harus mereksa episode WFHA, terus masih mereksa skripsi.
Iya benar.
Aduh, nyapi kurang. Aduh.
Cerita dosen ya Mas, selamat.
Iya.
Oke, pertanyaan cepat ada 9.
Wala. Kayak tuvel lagi.
Tapi ini gampang kok. Ya, oke. Yang pertama, membaca buku untuk Mas Kunto adalah
kesenangan.
Oke. Nomor 2, baca buku enaknya sambil
ngemil.
Baik.
Oke. Mulanya aku melaruh sampai kok gitu.
Aku rak ngomong dulu, Mas. Mas Kunto ngomong sendiri
aku,
ya.
Aku body shaming sendiri ya. Self body shaming.
Iya, kalau body shaming diri sendiri tuh halal.
Enggak apa-apa ya. Ini untung enggak ada Mbak Yusefa loh. Wah, kita kena bully up.
Oh, pasti.
Bully up kita. Okay.
Nomor 3, buku apa yang pengen dibaca lagi?
Partikel.
Enggak jadi kan tuh, Mas. Oh iya, tadi itu partikel deh, bukan gelombang.
Ya, partikel, bukan partikel.
Oke. Nomor 4, buku yang pas dibaca ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi.
Aku sampai lupa bukunya apa gitu, Mbak. Tentang pendidikan apa gitu.
Welok, ya Allah. Wacananmu, Mas.
Tenan, itu aku kayak, ini kok bukunya buku tentang apa reformasi pendidikan, cetakan siapa, sudah nggak ngerti. Itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku, bahasannya kacau, terus sangat subjektif. Wah, itu aku lupa sampai aku nggak inget reformasi pendidikan apa, gitu. Nggak ngerti. Okay. Maaf, aku lupa sampai.
Ya, untung kamu lupa, Mas, ya. Nanti di blog podcastku masih sampai keluar.
Benar-benar. Pengarangnya juga aku sampai lupa.
Iya, baguslah. Oke, pertanyaan kelima. Buku termahal yang pernah ditemukan atau dibeli?
The History of Islam. Itu kayak ensiklopedia gitu loh, Mbak.
Oh, wow. Kalau ensiklopedia mahal.
Mehong-mehong kan. Walau kayak itu kayak almost 700 or something gitu.
Oh, wah. Itu pas di sini atau di sana?
Pas di sini sih. Pas di Indo ada pameran gitu di Jakarta, terus kayak aku pengen beli ya gitu. Waktu itu lagi mendalami gitu-gitulah. Hmm. Terus kayak beli, ternyata harganya segitu.
Wah, luar biasa.
Ya, susah lah. Tapi bagus kok, isinya bagus banget.
Oh ya, sudah selesai dibaca.
Sudah.
Oh ya, alhamdulillah. Worth it, Rabi.
Ya lah, sudah 1.000 gila. Aduh. Kita aja sekarang kadang-kadang nyari e-book ya, Pak. Ya.
Enggak kadang-kadang sih, Mas.
Ini bukan gara-gara harganya, tapi gara-gara praktisnya. Alay, padahal ya, Mas.
Iya, padahal nggak boleh sayang. Ya, nggak bisa gratisan. Oke, selanjutnya buku apa yang bikin emosional?
Harry Potter sih, Harry Potter yang last one, The Half-Blood, nomor 7, itu menguras emosi sih, kayak ternyata suka Harry Potter sih nggak juga?
Suka.
Ya maksudnya kayak digambarkan Snape, Profesor Snape ternyata kayak gitu, jadi kayak bener-bener yang menguras emosi itu, dan iya, sebagainya sih.
Iya. Kamu berasa jahat nggak sama Snape?
Aku berasa jahat dari buku 1 sampai 6 sampai buku
judgmental
sangat sangat Deadly Hallow itu benar-benar membuatku gila ya, ternyata aku judgmental banget terhadap Severus Snape.
Kayaknya mungkin hanya sedikit orang yang curiga bahwa sebenarnya Snape orang baik gitu. Kayaknya semuanya kan berpikir dia jahat.
Betul.
Kalau Harry Potter yang emosional nganu Mas, kalau aku yang nomor 3.
Besar apa kabar ya?
Iya, itu sama yang nomor 4 pas Sirius mati.
Iya.
Iya, perasaanmu ketemu sama relatif yang tidak kamu andalkan, ketemu sebentar doang meninggal, dibunuh
betul,
orang.
Betul.
Oke, next nomor 7. Buku yang sekarang sedang pengen sekali dibeli atau dibaca.
Buku yang pengen dibaca, ada satu buku, aku lupa namanya, aduh, aku punya ini kok, list yang pengen aku baca.
Melok tenan, di list coba.
Tapi bener-bener aku kayak, aduh, kayak sekarang lagi bener-bener slip out of my mind. Winner Take All. Itu bukunya Anand, how do I call this? Giridharadas. Itu judulnya Winner Take All. Aku pengen banget beli itu buku sih. Katanya bagus.
Autobiography, bukan?
Bukan. Itu... katanya sih tentang kayak tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ekonomi dan organisasi di dunia itu bisa membuat perubahan ketika membuat semua orang bisa menang gitu.
Oh, everyone is a winner gitu. Bagus
sih. Sort of kayak gitu gitu lah. Gitu.
Interesting. Besok kalau sudah baca bisa di-share ya, Mas.
Oke.
Pertanyaan ke-8, buku yang pernah dipinjam Mas Konto tapi nggak mbok balikin.
Aduh, ini konangan nek nanti. aku dulu sempat pinjam buku The Alchemist dari The Alchemist, itu Paulo Coelho ya.
Nggak itu bagus banget punya siapa, Mbak. Gitu.
Oh, pinjem ini kakak kelasku. Sekarang jadi dosen UNES, nggak tak kembalikan. Tapi setelah aku ngomong, katanya udah nggak apa-apa buat kamu ajar saya, udah. Setelah bertahun-tahun.
Bertahun-tahun. Mungkin memang caranya tuh segitu, Mas. Pura-pura lupa harus bertahun-tahun gitu kan.
Benar-benar. Iya, benar.
Tapi alkemis bagus ya. Itu kalau itu sangat filosofikal itu. Everyday.
Oh, aku suka banget. Aku suka banget sih di alkemis.
Itu buku filosofi yang pertama kali aku baca dan aku bisa nyambung tuh itu. Bukan paham ya, cuma nyambung aja. Itu di alkemis. Aku yang baru, wow, bisa seperti ini ya buku tuh gitu.
Benar.
Oke, yang pertanyaan terakhir, Mas. Ingat buku, ingat
cinta.
Iki kudu dilanjutke lagi.
Oke, karena dulu kado pertamanya adalah buku gitu kan. Jadi enggak pikir kan cinta ya. Kok selalu kayak gini ya kalau sama kamu.
Iya. Baguslah Mas, semoga langgeng ya Mas.
Gue tapi masih single and ready to mingle loh Mas.
Tetap langgeng gue. Tetap pakai itu adalah slogan yang paling baik yang pernah aku dengar Mas.
Ya,
ritmikal ya kan, ritmikal, filosofikal.
Experience is the best teacher lah. Itu merupakan proses dari apa?
Dari hutan satu ke hutan yang lain.
Surem banget. aduh kayak jarah ya
tadi. Thank you banget ya Mas Kunto ini.
Aku yang thank you, it's been so fun.
Iya, thank you sekali sudah sharing dan senang karena bisa ngobrol bersama dengan orang yang sama-sama baca Dewi Lestari gitu. Jadi ya gitulah merasakan ini ki enak loh, masih tidak merasa bersalah. Oke. Terima kasih sekali Mas. Ini selamat beristirahat dan melanjutkan
menulis
kurang karena.
Jangan diingetin dong.
Demi keberlangsungan prodi, tolong itu ya borangnya dilengkapi.
Standar aku Sabto.
Sabto dengan
standar momen. Ya.
Semangat Mas.
Siap.
Ini berarti akan dikumpulkan kapan borangnya?
Rencananya sih semester ini sih Mbak, tapi masih lihat nanti timeline yang paling manusiawi lah biar enggak. Soalnya biasanya kan kayak gitu toh, bener-bener yang di break apa di perkosa banget.
I didn't say it.
Aduh, jadi gitu. Tapi rencananya sebesar ini, kan saja.
Ini yang pakai standar 7 apa 9?
9, Mbak.
Luar biasa. Selamat.
Aduh.
Iya.
Saya sudah benci dengan mendengarkan itu.
Iya, selamat ya. Kuih, saya ngerempet.
Ini langsung ini treasure study. Oh ya, Mas Bawa. Saya terus lulus, langsung dikontangi kamu.
Of course, yeah, I know the pain. Tapi nganu kok Mas, apa namanya? Itu nanti akan membentukmu menjadi manusia yang baru.
Amin. either jadi way worse atau way better ya.
Way better Mas, I believe akan menjadi way better, benar deh Mas. Through hardship kan Mas, akan kita sih nanti.
Iya.
Nanti akan ada pemahaman-pemahaman baru kok. Trust me.
Yap. Oke. Okay.
Akreditasi okay.
Halo.
Oke deh. Thank you banyak ya Mas Kunto.
Aku yang thank you Mbak.
Kita ketemu lagi kapan-kapan jika waktunya memungkinkan. Thank you Mas.
Salam buat Puput dan teman-teman di sana ya.
Wah, siap. Oke. Assalamualaikum.
Oke. Okay. Assalamualaikum.